รัฐมนตรีลาวและเวียดนามร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปนครหลวงฮานอยที่มีระยะทางยาวรวมถึง707กิโลเมตรสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
การลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปกรุงฮานอยของเวียดนามได้มีขึ้นในโอกาสที่ท่านเหวียนฝูจองเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวอย่างเป็นทางการตามการเชิญของท่านบุญยังวรจิตประธานประเทศและเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเมื่อวันที่24หา26พฤศจิกายนปี2016โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ตั้งหน้าของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการลงนามร่วมกันก่อนหน้านี้คณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีท่านรัตนมณีคุณวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาวกับท่านเลดิงทอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเวียดนามนั้นได้ร่วมกันเดินทางไปสำรวจพื้นที่ตัวจริงของโครงการเพื่อกำหนดแนวทางก่อสร้างที่มีระยะทางสั้นที่สุดในการเชื่อมต่อก็คือเริ่มต้นจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปตามแนวทางหลวงแห่งศาสตร์เลขที่13ใต้ไปหาเมืองปากสันและไปตามทิศตะเวนออกผ่านเมืองเวียงทองในแขวงบริคำไซไปเชื่อมต่อกับไซแดนเวียดนามที่ด่านแทงถุยและเมืองแทงเจียงในแขวงเหงอ่านรวมมีระยะทางยาว365กิโลเมตรอยู่เบื้องลาวส่วนเส้นทางอยู่เบื้องเวียดนามนั้นจะมีระยะทางยาวรวม342กิโลเมตรจากด่านไซแดนแทงถุยไปตามแนวทางหลวงเลข46และเชื่อมต่อกับทางด่วนภาคเหนือตอนใต้ไปหานครฮานอยซึ่งก็จะเฮ็ดให้ทางด่วนดังกล่าวนี้มีระยะทางยาวรวม707กิโลเมตรทั้งในเวียดนามและลาวหากว่าการก่อสร้างภาคตัวจริงจะมีขึ้นเมื่อใดนั้นยังบ่มีกำหนดการที่คักแน่จากทางการรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายในเวลานี้แต่ยังได้ก็ตามทางการลาวและเวียดนามก็เชื่อมั่นว่าทางด่วนดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อการขยายการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศในขณะที่รัฐบาลลาวก็ยังถือว่าทางด่วนดังกล่าวนี้เป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมจอดด้านคมนาคมขนส่งในลุ่มแม่น้ำของอีกด้วยโดยในช่วงปี2015หา2016นี้รัฐบาลลาวได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งในมูลค่ารวม400ตื้อกีบสำหรับนำใส่ในบ่วงกองทุนทางโดยในระยะที่ผ่านมาก็ได้ใส่กองทุนดังกล่าวนี้ไปเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในประเทศได้ถึง658โครงการในนี้เป็นการบูรณะและซ่อมแปลงขั้วทาง528โครงการและยกระดับทางหลวง30โครงการที่เชื่อมต่อ148เมืองในลาวกับประเทศในลุ่มแม่น้ำของโดยกันได้แล้วโดยในปัจจุบันในทั่วประเทศลาวมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกขึ้นเป็นระยะทางยาวรวม 51,900 กว่ากิโลเมตรทั้งมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นถึง 18,336 กิโลเมตรเทียบใส่ปี2010และยังเฮ็ดให้เส้นทางคมนาคมขนส่งดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อ148เมืองใน17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ได้ตลอดปีทั้งก็ยังแน่ใจการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมจอดด้านการค้าและบริการอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่า
ปัจจุบันเฮาได้ซุ่มใส่เรื่องการปรับปรุงด่านโดยเฉพาะด่านน้ำเผาจะรอและรัฐบาลก็ตกลงให้ฮักเอาเงิน 10% ที่รายได้จากด่านนั้นเพื่อมีการปรับปรุงพัฒนาด่านให้มันสมกับว่าเป็นด่านสากลเพราะว่าเฮามีส่วนด่านสากลอยู่ตะแคงนครพนมอยู่ภูมิภาค3นี้กับด่านน้ำเผาจะรอกับเวียดนามนี้แต่เพราะนั้นเฮาก็สร้างโอกาสเงื่อนไขปัจจุบันก็ได้วางแผนว่าจะเฮ็ดได๋เพราะทางนี่มันก็แคบทาง12ออกสู่ทะเลเวียดนามนั้นปัจจุบันนี้ก็รถมือนึงประมาณ400ถึง500คันแล้วก็เครื่องมาแต่จีน มันก็ผ่านเข้ามาจลอนี้เพื่อไปหาประเทศไทย
ทางด้านกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานว่าในแผนการปี2015หา2016นี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงห่างให้สําเร็จ247โครงการในทั่วประเทศซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเกินกว่า1,778 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากแต่รัฐบาลลาวบ่สามารถจะตอบสนองได้อย่างเพียงพอจึงต้องพึ่งพาการซอยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นด่านหลักรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA